Akadabi UNHCR bagata qarqaru ka tokkumma mootummoota jedhutti rakkoon bagata Awurooppaatti galchite haga dabarte harka nama baate rakko hamtuu ta'uu dandeetti. Lisa Schleinitti oduu tana waajjir guddaa tokkumma mootummoota ka UNHCR nu erge tigisti dubbisa.
Gabaasi mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni baqattoota baase lakkoofsi baqattoota fi godaantota Giriikitti dahoo barbaadanii 24,000 gahuu isaatii fi kana keessaa 18,500 qarqara Makedooniyaanitti gara dhaqan dhabanii hanjiran ta'uusaa agarsiisa. Baay'inni baqattoota kun immoo hanqina nyaataaf dhugaatii bakka dahoo godhataniif rakkoo qulqullina eeggachuu wajjin wal qabatee dhufu hammeessera jedha gabaasni kun. Vincent Costel UNHCR itti geggeessaa dhaabbata rakkoo baqattoota Awurooppaatti daangaa Baalikaanitti baay'innii fi walitti ukkaamamuun keessa darban baqattootaaf godaantota kana biratti sodaa guddaa uumera jedhe.
Akka
malee durumattu yaa'uu danda'an hin hubanne yookaan amma akka dansaan galleef eeganii caasaa nama qubsiisuu keessi dabruu akka malanillee tanallee beekuu malane sun ammoo namuma haga xiqqaa tokkotti keessi dabre caasaa sun keessi tunan ammoo nam hedduu dhibdi cinquu jirtillee rakkoon tun guddatte jeequmsi taati.
Mormiin baqattoonni fi godaantonni hujjaa duraa kaleessaa daangaa Makedooniyaanitti godhan poolisiin gaazii imimmaanisitti facaasu isaatiin gara jeequmsaatti jijjiiramee ture. Poolisoonnis hangaazicha facaasan jara kana dallaa reezer waayir jedhamurraa akka fagaatan gochuudhaaf iyyuu jedhameera. Bara baranaa kana qofa namoonni 1,032 galaana Meediteraaniyaanii cehaniiru hundi isaanii Giriik seenaniiru jechuu danda'ama hanjedhe gabaasni kun kana keessaa harki walakkaan dubartootaaf ijoollee ta'us mul'iseera. Dubbihimaan UNHCR Adrian Edwards gamtaan Awurooppaa murtii barreen gaddaa dabarse hanbaqattoota fi godaantota biyyoota miseensa gamtichaa ta'an 28 firanii qubachiisu akka hojiirra oolchan gaafata.
It should concern everyone that despite commitments to relocate
66,400 Greece-irraa qubsiisuuf waadaa galan 1,539 qofatti fulatti qubsiisan argate jedhan 1,325 qofatti qubate.
Kana malees UNHCR biyyi Giriik daddaftee haala itti namoota baay'inaan garas godaanan kana ofitti fudhachuu irratti hojjechuudhaaf biyyoota miseensa gamtaa Awurooppaa 28 wajjin jara kana qubachiisu irratti haala mijeessuu qabdi.